Areena.
Toimittajan työn ehdottomasti parhaita puolia on se, että saa tavata toinen toistaan mielenkiintoisempia ihmisiä. Minulla on tänään vieraana muun muassa kalastuksesta, liikunnasta, luonnosta ja musiikista nauttiva henkilö. No joo, ymmärrän, tämä kuulostaa aika tavalliselta. Mutta lupaan, että käänteitä on luvassa. Nimittäin Tampereella varttunut päähenkilömme on syntynyt Tallinnassa ja hän on puoliksi ukrainalainen. Ja hänet valittiin yhdessä veljensä ja siskonsa kanssa vuoden eurooppalaisiksi vuonna 2025, eli tänä vuonna. Ja hänestä tuli huippupianisti ja pianonsoiton opettaja, mutta nykyään hän asuu osan vuodesta Ukrainassa ja hän on toimittaja ja sotakirjeenvaihtaja. Justa Staszewski, tervetuloa, hienoa saada sut vieraaksi.
Kiitos, kiva olla täällä.
Mulla oli tähän juontoon kirjoitettu vielä, että Slava Ukraini, mutta mä en kehdannut sanoa sitä, mutta nyt mä sanon Slava Ukraini.
Herra on Slava.
Mä sanoin kunnia Ukrainalle ja
kunnia sankareille.
Voiko sitä sanoa tälleen muuten näin ihan tervehdykseksi?
No Ukrainassahan tämä on ihan hyvin vakiintunut nyt tervehdyksenä ja kyllähän sitä Suomessakin kuulee. Moni tykkää just sanoa, jos tietää jonkun ukrainalaisen, niin kyllä se piristää ukrainalaisten päivää. Joo. Se voi olla, että tämä on ollut muuten semmoinen, että Suomessa on silloin niin kuin sodan alussa, niin kun tämä on tullut suomalaisillekin tutuiksi, niin mietitty sitä, että onko tämä nyt ihan asiallista tavallaan, että meneekö tämä jotenkin yli, mutta mä sanoisin, että se on vakiintunut myös täällä.
Musta tuntuu, että me suomalaiset mietitään ihan kaikesta koko ajan, että meneekö tämä ihan yli, että uskalletaanko me sanoa sitä ja tätä. Että. Ja mitä mieltä sä oot tuosta alkujuonnosta, kun mä sanoin, että on mielenkiintoista tavata mielenkiintoinen ihminen, ja sitten mä luettelin nämä kalastusluonto.
Kyllä ne pitää paikkaansa. Itse asiassa niin kuin ainut, mitä mietin tuossa, niin tämä sotakirjeen vaihtaja, niin että sitä termiä, kun en virallisesti ole kirjeenvaihtaja ja totta kai toimin sillä sota-alueella tai konfliktialueella, mutta että uskaltaako niin puhutella itseään, mutta olkoot nyt vaikka niin tässä ohjelmassa sotakirjeenvaihtaja.
Niin se oli mun titteli se, koska me päästään sinne jossain kohtaa, mutta tämä on jotenkin niin elämän absurdiudesta kertoo se, että kun mä luin sinusta ensimmäisen kerran, se oli 2017, kun osallistuit erittäin arvostettuun Mailin pianokilpailuun ja mä luin, että jaa, tämmöinen Justa Staszewski esiintyy siellä ja susta oli artikkeleja monissa lehdissä ja Yle verkkosivuilla. Seuraavan kerran mä törmäsin sinuun siinä, että sä teit raporttia Kiovasta sodan keskeltä. Että siinä on melkoinen kaari, mutta ei mennä vielä siihen, että miten sä oot sinne päätynyt, vaan pianonsoitto. Miten sä aloitit pianonsoitto?
Pianonsoitto alkoi Tampereella siinä 7-8 vuoden iässä. Se on sen takia vähän epämääräinen ja häilyvä tämä aloitusajankohta, koska mä en päässyt Tampereen konservatorioon ensi yrittämällä, enkä muista – pääsinkö toisellakaan kertaa, että oliko se vasta kolmas kerta, mutta jottei nyt mene liioitteluksi, niin sanotaan, että pääsin toisella kertaa, en muista tarkalleen. Ja siitä se sitten lähti, mulla oli venäläinen pianoopettaja, siellä hän oli hyvin pitkään siinä mukana, se oli intensiivistä ja mun isä oli hyvin, hyvin paljon tässä pianosoittoharrastuksessa mukana. Dalia, mun isosisko, joka on nykyään kapellimestari, niin hän soitti viulua silloin ja Luukas soitti alkuun kitaraa, vaihtoi sitten selloon ja tavallaan se oli jossain määrin luonnollista. Luonnollistakin sitten, että mä soitin pianoa. Toki siinä oli ehkä se ero, että isä olisi itse halunnut pienenä tai soittikin pianoa lapsuudessaan ja jossain vaiheessa hänelle oli tullut tämmöinen niin kuin valinnan paikka kuvataiteen ja sitten pianon väliltä ja hän päätyivät äitinsä kanssa kuvataiteeseen. Että mä uskon, että se oli niin kuin jossain määrin kipeä paikka isälle ja ehkä sen takia hän oli niin kuin nimenomaan tässä mun kanssa tässä pianonsoittoharrastuksessa, jota ei mun mielestä ehkä kuitenkaan voi oikein sillä nimellä kutsua, koska hyvin, hyvin aikaisessa vaiheessa kävi, niin kuin tuli selväksi, että eihän tämä nyt ole mikään ihan perusharrastus.
Okei, mitä sä tarkoitat tuolla?
No mä tarkoitan sitä, että hyvin pian se meni kuitenkin siihen, että siitä tuli semmoinen niin kuin välttämättömyys siitä harjoittelusta ja aika isoja määriä, että siinä oli se oli saman tien hyvin kunnianhimosta ja tavallaan se vei tilan muilta asioilta aika lailla, että mä olin esimerkiksi intohimoisesti harrastin jalkapalloa, että jos mä olisin itse saanut valita, niin kyllä mä olisin varmaan sen putiksen valinnut siellä Tampereella, mutta hyvin, hyvin intensiivisesti sitä soittoharrastusta ja sitten aika pian tuli jo niin kuin kilpailut ja tämän tavallaan tämmöinen kilpailullisuus siihen.
Alle 10-vuotiaalle Justas Staszewskille se pianon soitto oli jo niin kovaa treenaamista, että siihen ei jäänyt enää aikaa esimerkiksi futiksen pelaamiseen?
Ei ehkä ihan näin mustavalkoisesti. Futisharrastus mulla oli, kävin ehkä pelaamassa sitten niin kuin jossain porukassa kerran pari viikossa, että tavallaan, että se nyt oli vielä siinä mukana, mutta muistan, että oli esimerkiksi, mä olin aika lahjakas siinäkin ja sitten valmentaja sanoi yhden kerran, että sähän voisit hakea noihin ykkösiin ja sitten mä menin siihen niin kuin tilaisuuteen, josta valittiin sitten meistä. Me pelattiin sitä ykköstiimiä vastaan ja mä itse asiassa tein siinä ottelussa muistaakseni ainoan maalin. Mutta mä muistan, että mä kysyin vanhemmilta ennen kuin mä menin siihen tilanteeseen, että hei, mitä sitten tapahtuu, jos mä pääsen, niin kuin jos mut valitaan. Ja mä muistan, että se vastaus oli vähän semmoinen, että kyllä tämä soittaminen menee edelleen, että voit sä nyt käydä tuolla, mutta käytännössä, että ei tuu jatkoa sille, niin kyllä mä muistan, että se vaikutti tavallaan kuitenkin siihen, enkä mä tullut valituksi kuitenkaan siitä silloin, niin tavallaan se sitten ehkä jäi pikkuhiljaa se futisharrastus, että oli se selvää, että siihen soittamiseen panostettiin tavallaan koko perheen voimin kovasti ja sitten toki kun Dahlia ja Luukaskin teki sitä, niin tosissaan, niin siinä oli myös semmoinen paine tavallaan jo perheen sisältä muualtakin kuin ehkä vanhemmista ja meillä oli myös keskinäistä kilpailua siinä myös sisarusten välillä. Se ristiriita ehkä siinä, että oli kotona vähän tämmöinen ehkä jopa neuvostohenkinen kasvatus ja sitten kuitenkin kävi koulua suomalaisessa koulussa, niin siinä alkoi sitten tulee ristiriitoja ja tavallaan sitten mä muistan, että kun mä olin 10-vuotias, niin sitten kaikki pojat mun luokalla ihan joka ikinen alkoi pelaamaan yhtä tiettyä peliä.
Siis tietokonepeliä.
Tietokonepeliä, joo. Että tietokoneet tuli silloin 90-luvun lopulla ja sitten tuli tämmöiset roolipelit. Ja tavallaan totta kai mäkin halusin pelata sitä ja mä huomasin sitten, että jossain sitä tuli varmaan kokeiltua sitten kaupungin kirjaston yleisellä tietokoneella tai sitten Tampereen konservatorion tietokoneella ja se vei kyllä mut vähän mennessään, mutta siitä tuli taas omat ongelmansa, koska meillä kotona tietokonepelaaminen oli ankarasti kiellettyä, että tavallaan ehkä just se, että monet asiat oli ehkä kiellettyjä, niin tavallaan se osiltaan johti siihen, että musta tuli sitten aika riippuvainen niin kuin näistä tietokonepeleistä ja se johti lopulta ongelmiin niin kuin todella moniksi vuosiksi ja se oikeastaan meni ihan absurdeihin mittasuhteisiin.
Voiko se avaa vähän, sä sanoit, että johti vähän, niin mitä se käytännössä tarkoitti sitten, että valitsit sä sen tietsikkapelaamisen sitten ikään kuin, että se oli sun joku oma salainen valinta, että tieskö siitä esimerkiksi kukaan, että sä käyt pelaamassa tietokonetta, tieskö sun äiti, isä?
Ei ne varmaan tiennyt, ne luuli, että mä menin koulun jälkeen harjoittelemaan Tampereen konservatorioon, mutta se ajautui silloin just kolmosluokkalaisena ehkä, kolmos-nelosluokkalaisena siihen, että oikeasti mä menin, valehtelin heille, että mä menin nyt harjoittelemaan ja menin saman tien pelaamaan Tampereen konservatorion tietokoneille ja varmaan niin kuin, kyllähän kirjastotärit varmasti sitten huomasi aika pian ja mä muistankin, että ne tuli sitten välillä häätämään mua sieltä ja kyllä mä uskon, että varmaan ihmiset sitten alkoi vähän huomaamaan, että pikkupoika taas pelailee täällä päivät pitkät, mutta joo, en mä siitä mun vanhemmille hiskunut mitään.
Miten sä niin kuin kompensoit, että susta tuli kuitenkin huippupianisti, niin miten sä pystyit, kuinka paljon sä harjoittelit pianosoittoa suhteessa pelaamiseen?
Joo, hyvä kysymys. No se varmaan vähän vaihteli sen mukaan, että oliko, koska sitten samaan aikaan pianossa oli näitä kilpailuja koko ajan, jotka tavallaan, niin oli pakko, ne oli niin tavoitteellisia juttuja. Ja totta kai mä olin myös samaan aikaan kunnianhimoinen siinä ja halusin pärjätä, niin varmaan siinä oli jotain tasapainottelua niiden välillä ja mähän pärjäsin pienenä aika hyvin siinä pianosoitossa. Oli tämmöisiä valtakunnallisia leivimaratoja pianokilpailuita Oulussa, joihin osallistuin 3 vuonna ja sitten 2004 tapahtui tosi iso muutos, että mä pääsin Sibelius Akatemian nuorisokoulutukseen ja aloin sitten viikonloppuisin kulkeen soittotunneille Helsinkiin, mutta eli se oli yläasteikä, mutta tavallaan se pelaaminen meni koko ajan siinä rinnalla ja se varmaan niin kuin vaan paheni siitä huolimatta, että tavallaan mä pääsin jo yliopistoon tämmöiseen niin kuin junioriakatemiaan, niin se sitten mahdollisti sen, että mä sain lisää eri vapauksia ja mä aloin valehtelemaan käytännössä kaikille pianoopettajille. Mä kerroin yhden storin, miksi mä en ollut harjoitellut. Vanhemmille mä kerroin, että mä oon menossa harjoitteleen. Ja esimerkiksi 8-luokan kohdalla tämä meni niin kuin niin järjettömäksi, että mä kerroin, että mun pitää nyt harjoitella niin paljon akatemiaa varten, että en mä pysty niin kuin käymään tätä kouluvia siitä liikaa aikaa. Ja siinä oli joku tämmöinen järjestely, mä en muista minkä niminen se oli, mutta että kun mä olin musiikkiluokalla, että mä sain tavallaan hyvin monet oppitunnit sitten tavallaan hyväksi luettua sillä harjoittelulla. Mä kävin välillä, oli semmoisia päiviä, että mä kävin siellä yläasteella pelkästään lounaalla ja sitten mä uskon, että nämä muutamat kaverit kuitenkin tiesi, kun ne tuli koulupäivän jälkeen itse harjoittelemaan sinne Tampereen konsalle, että täällä tämä kaveri, täällä tämä meidän kaveri taas pelaa tietokoneita, että se varmaan nyt aamusta lähti ollut täällä, niin se mahdollisti tämmöiset absurdit asiat sitten. Ja sitten varmaan seuraava vuosi oli taas, että kun piti kuitenkin saada jotkut jotenkin se yläaste päätökseen, niin mä taas varmaan vähän tsemppasin niin kuin pakon edessä, mutta sittenhän mä hain nimenomaan toiselle asteelle, enkä lukioon sen takia, koska mä vihdoin ja viimein sain niin sen kaikkien näiden vuosien jälkeen sen avaimen, elektronisen avaimen sinne Tampereen konservatorion ATK-luokkaan ja tavallaan mun ei tarvinnut enää koputella siihen oveen, mitä mä olin tehnyt vuosikaudet, että joku tulisi. Sitten päästään mut sisään, niin tavallaan onhan se ihan järjetöntä, että mä oon tehnyt tämmöisiä päätöksiä sitten niin kuin sen takia, että mä oon ollut niin riippuvainen jostain tietokonepelistä. Ja tulee vielä yksi esimerkki mieleen, että kun mä kävin sitten siellä Helsingissä viikonloppuisin, niin jossain vaiheessa niin kuin ensimmäinen pikajuna Tampereelta Helsinkiin lähti joskus 4.30, jotain tämän tapasta, hyvin, hyvin aikaisin kuitenkin. Ja tavallaan mä otin sitten jonkun semmoisen niin kuin yöbussin vielä, että pääsi käveli vähän pidemmälle Tampereella. Sain sen yöbussin rautatieasemalle ja kerroin vanhemmille taas tietenkin, että nyt tämä on niin vakavaa, että mun pitää mennä sinne jo harjoittelemaan ennen sitä lauantain pianotuntia, mutta oikeastihan mä menin suoraan tietokoneen luokkaan Sibelius Akatemialla ja lähdin varmaan juoksemaan sieltä museokadulle tunnille sitten silloin, kun se pianotunti olisi jo alkanut.
Tuossa kun sä aloit kertoa tätä peliriippuvuutta, niin sä käytit sanoja aika ja vähän. Mä sanoisin, että täysin ja ihan niin kuin tämmöinen, en mä keksi sanaa, mutta niin addikti kuin voi olla. Ja ihana, kun sä pystyt kertoa, että täällä ei ole kameraa nyt, mutta just tässä kertoo tämän niin kuin hymyilen kaiken, että se jotenkin varmaan, niin kuin, mä en tiedä, miten sä pystyt niin kuin tavallaan tuohon ajanjaksoon nyt katsoa sitä tuolla tavalla, että okei, se oli semmoinen jakso.
Ehkä tavallaan se, että nyt on joka tapauksessa tehnyt ison muutoksen elämässä, että jättänyt sen pianomaailman taakseen ja tavallaan koen, että tavallaan on semmoinen iso elämäntarkoitus, niin pystyy katsoa myös taaksepäin tämmöisiä asioita. Ei niin vakavasti, mutta kyllä mun pitää sanoa, että kyllä mä samaan aikaan vielä vähän harmittelen, että miksi se menikään niin, että tavallaan niin monia vuosia elämästä tuli tavallaan tuhlattua vähän turhaan ihan vaan sen takia, että asiasta ei niin kuin, tai mä en kokenut, että mä pystyin puhumaan siitä asiasta niin kuin helposti tästä ongelmasta, koska mä tiedostin. Musta tuntui, että mulla oli semmoisia hetkiä joskus, niin kuin aika sysimustia hetkiä, että mä olin sen tietokoneen ääressä ja mä jopa itkin, että helvetti taas mä oon tässä, mutta mä en mahda itselleni mitään ja tavallaan mä tuhlaan tässä elämääni, että totta kai jälkeenpäin toivon, että jotenkin se asetelma olisi ollut vähän semmoinen, että siitä olisi ollut helpompi mennä kertomaan jollekin, mutta ehkä vielä sen kerron niin kuin siitä mun nuorisokoulutusajasta, kun kävin siellä museokadulla näillä tunneilla, niin mun opettajana oli silloin Erik Tavasjärna, ja hän oli kyllä hyvin merkittävä ihminen mun elämässä, että jotenkin siitä huolimatta, että mulla oli tämmöinen ongelma, niin hän jaksoi katsoa sitä mun meininkiä, että hän varmaan sitten tajusi jotenkin, että tässä on lahjakas kaveri kyseessä, mutta että kaikki ei ole nyt varmaan ihan kunnossa, koska kyllä mä muistan, että ne tunnit alkoi yleensä siitä, että mä hänelle sitten pahoittelin, että en ole taaskaan harjoitellut ja keksin taas varmaan, että koulussa oli sitä sun tätä. Mutta hän niinku siitä huolimatta piti niinku tuplatunteja, monia tunteja siellä kotona ja oikeasti panosti, että jotenkin niinku varsinkin se, että hän on näin toiminut ja jotenkin ollut ymmärtäväinen, niin on jotenkin jättänyt mulle semmoisen ison kiitollisuuden häntä kohtaan ja semmoisen arvostuksen, että koska hänellä oli, hänen luokalleen pyrki todella niin kuin kovia soittajia ja tavallaan hän jos joku on saanut niin kuin akatemialta menestyneitä pianisteja aikaiseksi.
Sä oot käyttänyt valtavasti aikaa energiaa siihen pelaamiseen, sit sä oot kuitenkin saanut koulun, voinko mä käyttää sanaa rämmittyä läpi, ja sitten samaan aikaan niin kuin opiskellut ja soittanut tosi paljon ja sä pääsit myös Viiniin opiskelemaan pianon soittoon, niin joko siellä sitten loppu pelaaminen, koska voisi kuvitella, että siellä on se opiskelu on sitten jo tosi ankaraa. Että.
Joo. Just Viinissä se loppu lopullisesti ja tavallaan vaikka se koulunkäynti oli usein rämpimistä, niin kyllä mä sitten lopulta kirjoitin muistaakseni EM-paperit, koska ja siinä mulla oli vähän onni onnettomuudessa, että mulla oli yläasteellaiset lukiossa muutama hyvin kunnianhimoinen kaveri, jotka ovat nykyään siis hyvin korkeatasoisia menestyneitä muusikoita ja varmaan, koska sitten kun musta on tämä kilpailullinen luonne kuitenkin, niin mä totta kai vertasin itseäni heihin ja tsemppasin sitten niin kuin lopussa mä niin kuin vaihdoin lukioon sieltä toiselta asteelta ja mä vaan sanoin itselleni, että hei en mä ole yhtään näitä surkeampi ja mä aloin sitten niin kuin vikana vuonna opiskelemaan. Mä muistan esimerkiksi sitä, miten mä valmistauduin ruotsin kirjoituksiin. Oli niin kuin ihan älytöntä että kun mä olin missannut kaiken totaalisesti, niin mä aloitin vaan sieltä lukiokirjan takapuolelta, kun siellä on tämä niin kuin sanakirja tavallaan A:sta lähtien ensimmäinen sana. Ja sit mä tavallaan keksin jonkun ihan oman systeemin siihen ja sain jollain ilveellä ruotsistakin sitten M kirjoitettua, mutta varmaan unohdin sen sitten ihan aivan yhtä nopeasti kuin sitten niin kuin intensiivisesti opettelin sen. Mutta joo, tosiaan mun tie vei sitten Viiniin opiskelemaan. Viinin suhteen se oli joku tämmöinen vanha pinttynyt unelma mulla. Unelma mulla kuitenkin niin kuin ollut pitkään, että siihen saattoi ehkä vaikuttaa se, muistaakseni, että Erik Tavasjärna, jota kutsuttiin Mosseksi, niin hän oli itse opiskellut siellä ja jotenkin tämä Viin valikoitusi juuri siksi kaupungiksi, jonne mä halusin. Mä lähdin sinne aika nuorena, sitten jo 21-vuotiaana ja olin sieltä lopulta sitten 9 vuotta. Ja totta kai siinä sitten, se oli oikein hyvä ratkaisu, koska mun tavallaan korkeakouluaika sitten Sibelius Akatemiassa, niin musta tuntui, että se oli hyvin väärillä raiteilla. Mä tavallaan semmoinen niin kuin levottomuus jatkui. Mä tein kaikkea muuta kuin harjoittelin. Edelleen oli tämä tietokonepeliongelma, mutta muutenkin se meni semmoiseksi yleiseksi sekoiluksi, että tavallaan se maisemavaihto oli todellakin paikallaan ja tavallaan se kulttuurimuutos. Ja mä muistan, kun mä menin ensimmäiselle pianotunnille, ensimmäiselle tai toiselle, ja mä olin harjoitellut enemmän kuin pitkään aikaa. Mä olin harjoitellut sillä viikolla niin kuin 8 tuntia ainakin joka päivä. Ja opettelin tavallaan biisin nollapisteestä viikon aikana sillä tavalla, että mä soitin sen ulkoa tälle opettajalle ja ajattelin, että nyt on kyllä kova. Sitten tämä opettaja oli tämmöinen armenialaistaustainen opettaja, niin hän oli aivan hiljaa, puuskutti siinä. Sitten mä muistan tämän hiljaisuuden, että se jatkuu, että no, että sano nyt jo jotain palautetta. Ja hän sulki sen nuoti ja sanoi, että tämä ei riitä täällä, että tuu ensi viikolla uudestaan. Ja tavallaan en mä ollut tämmöiseen Suomessa tottunut. Okei, mulla oli se venäläinen opettaja silloin lapsuudessa, ehkä silloin viimeksi, niin kuin tämän tapaista meininkiä, mutta siinä oli jotain samaa. Mutta tavallaan, kun mä olin nyt kuitenkin aikuinen ja tavallaan tehnyt itse omat päätökset, niin se ohjas mut sitten. Niin kuin. Tai mä muistan, että hän sanoi mulle, että hei, että sun pitää oppia rakastamaan harjoittelua. Ja mä mietin näitä sanoja ja päätin, että mä vaan taas päätin hyvin mustavalkoisesti, okei, nyt mä päätän, että mä niin kuin teen tästä harjoittelusta semmoista, että mä oikeasti pidän tästä. Ja jotenkin siitä se lähti ja sitten mä harjoittelin paljon Viinissä. Mä asuin toisen suomalaisen pianistin kanssa kämpässä, me molemmat tuotiin flyygelimme Suomesta, että siinä oli niin kuin, en mä tiedä, 40-54-yisessä kämpässä kaksi ihan yli isoa flyygeliä siellä ja herätettiin sitten vuorollamme toisemme aamuisin, että kumpi nyt alkoi ensiksi harjoittelemaan, niin toinen heräsi siihen väkisin ja voi vaan kuvitella, että mitä naapurit on ollut mieltä siitä kakofoniasta, joka on tullut, kun kaksi nuorta jätkää on siellä niin kuin paukuttanut.
Teitä nyt siellä hullulla, että kyllä. Soiko ovikello koskaan, koputettiinko lattia tai kattoit?
Joo, oli tämmöisiä. Poliisikin soitettiin kerran Viinissä.
Pojat vähän treenasi.
Joo.
Miten, jos harjoittelee 8 tuntia päivässä ja sitten opettaja sanoo, että sun täytyy alkaa rakastaa harjoittelua, niin paljon sitä tuntia sitten kertyy per päivä?
No, ei ole varmaan mitään niin kuin ihan selkeää, että se riippuu paljon taas, että oliko joku kilpailu tulossa tai näin. Mutta siis kyllä ne harjoittelu, käytännössä ne päivät niin kuin koostui lähinnä harjoittelusta. Totta kai oli muita kursseja, mutta kyllähän se musiikin opinnoissa korostuu. Se harjoittelu varsinkin pianisteilla, että moneen vaikka johonkin puhalinsoittimiin verrattuna, niin pianistin pitää oikeasti harjoitella paljon. Ja se johtaa taas kyllä valitettavasti usein muihin ongelmiin, jotka munkin kohdalla johti sitten niin kuin osaltaan sitten siihen, että jouduin vaihtamaan ammattia.
Eli tulee fyysisiä rasitusvammoja sen tyyppisiä, vai?
Joo, juuri näin, että mulla sitten alkoi Viinissä opintojen loppuvaiheessa niin kuin rasitusvamma kädessä ja monia vuosia yritin hoitaa sitä varmaan kymmenille spesialisteille käynyt näyttämässä sitä, ottanut vaikka mitä tutkimuksia, mutta juuri tällä viikolla, kun tässä harjoittelen sunnuntaita varten, niin huomasin eilen, kun olin treenaamassa, että eihän se ole lähtenyt yhtään minnekään.
Mm. Siis tällä viikolla, kun Justa Stasevski, puoliksi ukrainalainen ja Ylen kirjeenvaihtaja, no ei käytetä kirjeenvaihtajatitteli, vaan Ylen toimittaja Ukrainassa, niin mainitsit sunnuntain, niin nyt tulevana sunnuntaina on Ukrainan itsenäisyyspäivä. Mm. Millä tavalla teillä kotona vaalittiin ukrainalaisuutta?
Ukrainalaisuus oli isossa roolissa meidän lapsuudessa. Et se oli hyvin iso osa ja joskus on varmaan jossain sanonutkin, että mulla on semmoinen, niin kuin, tämä on taas tietenkin tämmöinen fiilisasia, mutta jälkeenpäin musta tuntuu, että ehkä johonkin 10. ikävuoteen asti, niin musta tuntuu, että mä olin joltain osin enemmän ukrainalainen, että mä niin kuin suomalainen, että mä ajattelin ukrainaksi. Se oli niin vahva jotenkin se kodin rooli siihen asti. Mutta varmaan silloin 10-vuotiaana mä sain just alkaa käymään sitten koulun jälkeen, tai se oli niin kuin oletus, että mä menen harjoittelemaan koulun jälkeen konsolia. Tavallaan elämä muuttui, mutta mehän kirjoitettiin päiväkirjaa ukrainaksi päivittäin, sitten, joita isä sitten tarkasti. Sitten me luettiin isälle Ukrainaa ääneen, opeteltiin runoja, esimerkiksi Tara Shevchenkon runoja ulkoa. Sitten meidän kanssa asui myös pitkiä aikoja meidän ukrainalainen isoäiti Irina, ja hänellä oli myös tässä iso rooli, että hänkin sitten niin kuin, luki meille ukrainalaisia satuja. Mutta tavallaan se oli semmoinen ihan täysin niin kuin kodin joku oma todellisuus, tämä ukrainalaisuus. Ei me niin kuin oikeastaan tunnettu ketään muita ukrainalaisia. Ei meillä ollut niin kuin mahdollisuuksia lapsina puhua pitkään aikaan kenenkään muun kanssa Ukrainaa, paitsi sitten keskenämme. Ja tämä on ehkä osoitus siitä, että kuinka vahvaa se on ollut, koska aika harvoissa tämmöisissä perheissä, niin kuin meidän kaltaisissa perheissä, jossa toinen vanhempi puhuu jotain toista kieltä ja tavallaan me ollaan jo kasvettu Suomessa, niin yleensä sisarukset sitten puhuu kuitenkin suomea, mutta meillähän se on Ukraina ja valitaan sitä. Lapsuudessa niin ensin oli tämmöisiä vähän niin kuin kristillisiä kesäleirejä Virossa. Tallinnassa on tämmöinen hyvin aktiivinen ukrainalainen keskus, tämmöinen kreikkalaiskatolinen ja isällä oli niin kuin hyvät suhteet sinne. Ja me sitten, että siinä oli tavallaan niin kuin semmoinen ensimmäinen ikkuna niihin muihin ukrainalaisiin lapsiin näillä kesäleireillä, joihin me nyt osallistuttiin muutamia kertoja. Ja sitten noin 8-vuotiaana oli sitten se hetki, kun me mentiin ensimmäistä kertaa Ukrainaan ja se oli totta kai itselle hyvin, hyvin merkittävä asia.
Mikä siitä teki merkittävää? Mitä sä muistat siitä? Sä oot ollut 8-vuotias silloin.
No se oli aika pitkä reissu ja totta kai ennen sitä tavallaan tiesi, että nyt se iso ovi vihdoin avautuu siihen maahan, josta isä on korostanut, että me olemme nimenomaan tämän maan kansalaisia ja kuinka tässä kulttuurissa sitä sun tätä ja kuinka niin kuin hedelmätkin ovat isompia. Ja näin poispäin, että isähän oli hyvin patriottinen ukrainalainen, poikkeuksellisen patriottinen ukrainalainen ja mä muistan sen hyvin, kun me tultiin lentokentälle. Kesällä oli hyvin kuuma, että semmoinen niin kuin muistikuva, en taas tiedä, että onko nämä jälkeenpäin keksittyjä, mutta että se asfaltti väreili siinä kuumuudessa ja sitten me laskeudutaan niitä rappusia lentokentälle ja isä sanoi, että nyt suudelkaa isänmaatanne. Ja me oltiin hyvin, tätä ei ollut muistaakseni kuitenkaan millään lailla valmisteltu, että se tuli sitten siinä ja jotenkin niin kuin tuntui hyvin oudolta, mutta me toteltiin totta kai. Oltiin sitten siinä polviltamme suutelemassa lentokentän asfalttia, mutta totta kai se oli isällekin iso hetki. Hän ei ollut siellä, hän on itse lähtenyt kuitenkin Ukrainasta nuorana miehenä Tallinnaan opiskelemaan ja hänellä oli itsellä varmaan siinä ainakin ellei 20 vuoden tauko Ukrainasta. Mutta totta kai niin kuin siellä sitten pääsi olemaan ukrainankielisessä ympäristössä tai myöskin ukrainankielisessä. Kiovahan oli siihen aikaan vielä paljon enemmän venäjänkielinen, mitä tänä päivänä. Me tavattiin totta kai sukulaisia. Yhtäkkiä olikin paljon serkkuja ja muita tätejä ja setiä ja vietettiin pitkä aika Dajala, eli kesämökillä. Ja se on jäänyt hyvin mieleen. Siellä oli sitten muita niin kuin kylän lapsia. Oikeastaan semmoiset aika eksoottiset villit muistot tulee siitä, että keskikesällä siellä on paljon hedelmiä, muun muassa kirsikoita ja me juoksennellaan siellä näitä sorateita ja jotenkin ehkä myös se värimaailma, että ne värit tuntuu jotenkin hyvin paljon voimakkaammilta, että siinä on ne hyvin keltaiset vehnäpellot, vähän tämmöinen kliseinen ja sitten mä muistan sekin on jotenkin jäänyt mieleen, että kun siellä oli joku tämmöinen ukkonen, että tuntuu, että mä en ollut ikinä eläessäni nähnyt näin tummia pilviä ja ihan vaan jotenkin aika kultaiset muistot näin, mutta totta kai aika kultaa muistot. Kyllä mulla oli semmoinen olo, että okei, että tämä on ihan luonnollisesti jossain määrin mun toinen koti, että täällä meidät otetaan vastaan ihan hyvin sydämellisesti itse asiassa nämä sukulaiset ihan, vaikka me ekaa kertaa nähtiin, niin ihan kuin oltaisiin aina tunnettu. Sitten siinä meni muutama vuosi ennen kuin me tehtiin toinen vastaava reissu 2001 ja se oli sitten ilmapiiriltään hyvin erilainen mun isän. Tai mä muistan, kun me taas tultiin lentokentälle ja sitten meitä olikin vastassa mustassa puvussa sukulaismies, jota me ei oltu tavattu. Ja hän sanoi, että nyt oikeasti kiireellä autoon, että myöhästytte hautajaisista. Ja siinä vaiheessa ei ollut, tai kännykät oli vasta tulossa. Isän hyvin läheinen sukulainen Oksana oli kuollut syöpään. Oikeastaan se meidän reissukin liittyi siihen, että me oltaisiin niin kuin haluttu, isä halusi, että me niin kuin ehittäisiin tutustua häneen. Me ei jostain syystä tällä ekalla reissulla sitten ollut siihen mahdollisuutta. Ja me mentiin suoraan niihin hautajaisiin. Meidän äiti oli tällä kertaa mukana. Hän oli raskaana, meidän pikkusisko Sofia. Ja se oli niin kuin varsinkin hänelle aika traumaattinen kokemus. Ja me tullaan suoraan sieltä lentokentältä hautajaisiin, jossa arkku auki. Ja siihen, no niin, lapset nyt riviin. Että jos ekalla kerralla oli se asfaltin suuteleminen, niin nyt me oltiin rivissä siellä niin kuin ensimmäistä kertaa hautajaisissa, jossa on arkku auki. Ja nyt lapset, koska siellä suudellaan niin kuin vainajaa otsaan käydään jättämässä hyvästi, ettei me tunnettu tätä henkilöä, mutta se oli niin kuin tällä toisella reissulla niin kuin se ensimmäinen asia, joka tuli. Ja senkin mä muistan sitten vielä, että tämmöinen kulttuuriero, että sen jälkeen kun mentiin, niin kuin kokoonnuttiin viettämään näitä hautajaisiin, vai miten se nyt sanotaankaan, tavallaan oli nämä ruokatarjoilut ja näin, niin siinä minä ja Luukas pikkupoikia, niin me oltiin miehiä, niin meille pistettiin snapsilasit siihen ja mulla on jäänyt sellainen fiilis, että meidän kuulu niin kuin vetää ne vodkasnapsit siinä muiden miesten joukossa. Ja tavallaan muistan se, että mä hämmästelin, että äitikään ei puuttunut siihen. Tai ehkä se meni sitten häneltä ohi, mutta tavallaan se kuului jotenkin siihen tilanteeseen. Ja mä olin vaan siis iloinen siitä.
Mitä sä teit? Sä arvaat, että tämä kysymys tulee. Missä sä olit ja mitä sä teit 24. päivä helmikuuta 2022? Se oli muistaakseni torstai.
Joo, no mä muistan sen päivän totta kai erinomaisesti. Mä olin tosiaan silloin, kun olin palannut Viinistä, mä olin päätynyt kuitenkin niin kuin muusikon ammattiin. Mä toimin Kuopiossa pianosoiton lehtorina ja samaan aikaan sitten säästöjänä Sibelius Akatemiassa. Mä olin noin puolet viikosta Kuopiossa ja puolet viikossa täällä. Ja siellä Kuopiossa mä sitten päädyin myös soittamaan hyvin usein Kuopion kaupungin orkesterin kanssa. Olisiko ollut sitten näin, että olisin myös päätynyt välillä soittamaan Joensuun kaupungin orkesterin kanssa. Ja sitten siellä oli tämmöinen konsertti, jossa mulla oli niin kuin yksi vähän niin kuin soolokappale siinä ja mä olin siellä Joensuussa Karelia-salissa esiintymässä siinä päivänä ja sitä, kyllähän sitä osasi odottaa. Mä muistan, että mä viestittelin aika paljon mun veljen Luukaksen kanssa, joka oli siihen aikaan Ukrainassa ennen tätä päivää, että mitä hän nyt ajattelee, uskoakseni, että sota syttyy. Tai mä olin jo muutaman päivän siitä ihan varma. Että se on enää ajan kysymys. Ja sitten aamulla, kun ne tiedot tuli siitä julki, siinä samana päivänä oli se esitys illalla. Ja totta kai, niin kuin mä muistan, että mä olin shokissa ja kukaan ei siinä vaiheessa voi sanoa, että tiesi, että miten tämä etenee, tämä homma. Ja totta kai yritettiin niin kuin olla Luukaksen kanssa yhteyksissä, että missä hän menee ja onko hänellä mahdollisuutta päästä sieltä Kiovasta jonnekin pois. Sitähän se oli vaan niin kuin uutisten seuraamista. Mä muistan, että mulle tuli vahvasti semmoinen fiilis, että jotain pitää nyt tehdä, että eihän tämä mene samalla lailla. Tai mä pelkäsin sitä, että eihän tämä nyt mene samalla lailla kuin se Krimin valtaus, että se vaan annetaan tapahtua ja sitten jatketaan elämää, eikä lopulta välitetä Ukrainasta. Ja no, mun keinovalikoima oli tietenkin aika rajallinen sinä päivänä, mutta sitten ajattelen, että kun mä nyt kerran täällä esiinnyn orkesterin osana, niin siinä oli se iso flyygeli, niin mä halusin saada Joensuusta Ukrainan lipun jotenkin käsiin. Ja se osoittautui aika vaikeaksi. Netistä ei näkynyt missään, että voisi saada, että olisi myynnissä Ukrainan lippua. Lopulta mä päädyin niin kuin paikalliseen ompelimoon. Siellä auttoivat, että me etsittiin sieltä niin kuin sopivan sävyiset sinisen ja keltaisen kankaan. Hän teki sen mulle nopeasti ja mä sitten ripustin se siihen flyygeliin roikkumaan. Se oli siinä niin kuin niiden koko kenraaliharjoitusten ajan. Ja mä ajattelin, siis mä muistan, että muut orkesterilaiset tsemppas mua, että hei, tää on hieno veto, että tää on meillekin tärkeä asia. Just ehkä 15 minuuttia ennen kuin konsertti alkoi, tuli sitten tieto mulle, että tää ei ole ok, että tää on joku yhteistyökonsertti venäläisten kanssa. Täällä on myös venäläisiä, että tämä ei nyt sovellu tämä lipun pitäminen esille, että se pitäisi käydä hakemasta tuolta pois. Siinä oli tosiaan niin vähän aikaa, että mä nyt siinä tottelin, mutta mietin kuitenkin, että ei, mun mielestä se ei ollut ok, niin kuin, että mut käskettiin ottamaan se sieltä pois. Mutta kaikki loppui oikeastaan hyvin. Mä pistin sen mun povariin sen kappaleen päätteeksi, kun mut tavallaan nostettiin sinä esille kumartamaan, niin mä otin sen lipun sieltä mun povarista ja levitin sen käsiini samalla lailla kuin sä annoit mulle äsken ennen tätä haastattelua ton lipun käsiini, niin se tavallaan toi mulle sen hyvin vahvan muiston, kun sekin oli aika iso lippu. Mä muistan sen hetken hyvin, koska siinä oli samaan aikaan semmoista, siinä oli monenlaisia fiiliksiä, jotka meni sillä hetkellä. Siinä oli samaan aikaan semmoista uhmakkuutta, mutta totta kai kaikkea muutakin, ja yleisö nousi seisomaan. Eihän mä osannut odottaa tätä, ja ne aplodit vaan jatkuu ja jatkuu. Se oli monta minuuttia kestävä hetki, ja kyllä mä muistan silloin, niin kuin oli tunteet herkässä, ja se oli oikea ratkaisu, mutta olihan siinä sitten seuraavat päivät aika sekaisin. Suoraan sanoen tuli aika vähän nukuttua, ja se taas johti seuraavaan asiaan.
Niin, sun pianosoitto sitten loppui.
Joo, pienosoitto, tai niin, voiko näin sanoa loppu, kun nyt sunnuntainakin esiinnyn, että tavallaan, että onhan se osa tavallaan mussa edelleen, mutta
mut jos ajattelee sitä hetkeä, kun sä avaat sen Ukrainan lipun siellä konserttisalissa ja ihmiset taputtaa seisalteen eikä aplodit lopu, tuliko sulla siinä joku oivallus, että mitäs nyt sitten? Mihin suuntaan sä lähdet?
Joo, tässä oli en voi sanoa, että tässä oli yhtä ainoa asiaa, jotka johti tähän, mutta sanotaan näin, että ehdottomasti Ukrainan tai Venäjän hyökkäys Ukrainaan oli se lopullinen niitti, joka antoi mulle sen rohkeuden tehdä tämä päätös, koska mä tajusin, että elämässä on niinku tavallaan, niin, elämässä on tärkeämpiäkin asioita kuin muusikkous. Ja tavallaan mulla oli semmoinen fiilis, että ei enää riitä. Mulla oli semmoinen riittämättömyyden tunne. Ja siinä suhteessa Ukrainassa alkanut sota niin vaikutti siihen hyvin vahvasti. Sitten kun kerroin tuossa aikaisemmin, että mä olin seuraavat päivät aika sekaisin, niin se johti tämmöiseen hyvin konkreettiseen tilanteeseen, että mä liukastuin 28. helmikuuta Temppeliaukion kirkon edessä, jos mä muuten nyt myös esiinnyin sunnuntaina. Mä kaaduin niin pahasti, että mun olkavarsi katkesi. Se murtu täysin. Siellä on iso titaanilevy tällä hetkellä, ja tavallaan siinä oli ymmärtääkseni ihan se riski tavallaan, kun se leikattiin, että pienosoiton ura olisi joka tapauksessa jäänyt siihen. Samaan aikaan mulla oli tämä rasitusvamma taustalla. Ja lisäksi pitää sanoa, että mulla oli niin kuin kerta kaikkiaan vaan kiinnostus maailmanpolitiikkaa ulkomaan asioihin. Se oli niin kuin, jos me mietittiin tätä pianosoittoa ja että millainen se oma dynamiikka oli, kun mä en ole vieläkään ihan täysin varma, jos olisi aikakone, niin olisi jännä nähdä se pikkujuustas tavallaan, että missä määrin, kuinka iso osa musta niin kuin vilpittömästi halusi sitä ja kuinka iso osa tuli muualta pakkona. Niin tavallaan tämä kiinnostus, siitä mä ainakin tiesin. Koska sen lisäksi, että mä menin siellä Tampereen konservatoriolla pelaamaan tietokonepelejä, niin hyvin usein mä pysähdyin ensin siihen kahvioon lukemaan aamulehteä, josta mä avasin aina ensimmäisenä ulkomaa-osion ja sitten myöhemmin urheilun. Että ne oli ne kaksi, jotka mua niin kuin kiinnosti sieltä lehdestä, ja tavallaan mun oli helppo niin kuin sanoa, että tämä on niin kuin oikeasti aito kiinnostuksen kohde jo, että tavallaan se oli niin kuin helppo ratkaisu sikäli. Mutta sitten syksyllä 2022 sattumalta olin itse asiassa palannut siis siinä Kuopioon kuitenkin opettamaan sitten siinä syksynä, mutta sairastuin koronaan. Olin kotona vaimoni kanssa sohvalla, ja hän oli niin kuin kuullut enemmän kuin tarpeeksi näistä mun ajatuksista. Ja tämä sota oli muuten saanut sen aikaiseksi, että mä löysin taas TV-uutiset. Hän oli pitkään aikaan niin kuin pistänyt TV:tä, se oli vaan siellä niin kuin pölyttymässä. Mutta jotenkin tämä sota sai semmoisen fiiliksen, että niitä oli niin kuin kiva katsoa sitä, kun oli niin paljon tapahtumia, niin siinä oli ne oleelliset. Ja pistettiin TV-uutiset päälle, ja sitten siellä kerrotaan, että Yle kokeilee tämmöistä uutiskouluprojektia, että tähän haetaan nimenomaisesti semmoisia ihmisiä, jotka eivät ole valmistuneet journalistiikasta – mutta halusivat kokeilla tätä. Ja mä muistan, että me oltiin ihan hiljaa siinä ja mä muistan hyvin se mun hetki. Mun sydän alkoi tykyttää. Ja sit kun se loppui, niin me vaan katsottiin toisiamme ja sit mun nykyinen vaimo sanoi, että tähän on sun juttu. Että tää on niin sun juttu. Ja niin mä hain siihen. Mä itse asiassa haastattelin tätä työtäni varten Suomessa haavoittuneita ukrainalaissotilaita, joita oltiin tuotu tänne. Pääsin tähän uutiskouluun, eli aloitin Ylellä tammikuussa 2023, ja sitten tämä on mennyt jotenkin ihan omalla painollaan.
Toi mainitsit sen liukastumisen, niin että sulla tosi pahasti meni käsi rikki, ja onneksi se kuntoutui sillä, että sä pystyt olemaan ja elämään ja soittamaankin ja tekee kaikkea, mutta oliko se sulle vähän onnenpotku, että sun ei tarvinnut sitten soittaa?
Oli.
Joo.
Kyllä noin voisi sanoa, koska eihän mä olisi kerta kaikkiaan pystynyt keskittymään siihen opettamiseen. Mulla oli koko ajan kännykkä toisessa kädessä. Mä ihan jatkuvasti katsoin, että mitä tapahtui ja ne asiat eteni niin nopeasti silloin alkuun, että tavallaan toi pakotti mut sängyn pohjaan pariksi kuukaudeksi, mutta mä pystyin samalla seuraamaan, olemaan kännykkäaddikti sitten ihan hyvällä omalla tunnolla ja tavallaan mä sain lisää aikaa niin kuin siihen niin kuin tähän uramietintään ja tavallaan mä olin joka tapauksessa silloin sinä keväänä just päättänyt, että mun ura tulee vaihtumaan. Mä niin kuin henkisesti, kun mä olin valmistunut jo 3 kertaa maisteriksi, mä olin opiskellut ihan liikaa, mä olin 30 jo, kun mä palasin takaisin Viinistä, niin tavallaan se oli itselle jotenkin semmoinen iso kysymys, että jaksaanko mä lähteä vielä kerran opiskelemaan jotain. Mutta kyllä mä päätin silloin, että joka tapauksessa mä jaksaisin. Että tavallaan siihen sitten tuli tämmöinen Ylen mahdollistama 1,5 vuoden niin kuin ohjelma, jossa tavallaan niin kuin opittiin jo sen niin kuin ihan tavallaan työn kautta, niin se oli onnenpotku. Nykyään mä oon hyvin tyytyväinen tästä valinnasta, koska tässä pääsee hyvin monipuolisesti toteuttamaan itsensä ja jos on utelias mieli, niin nimenomaan tämä on se paikka, missä pitäisi olla.
Monipuolisesti toteuttamaan itseään. Kerrotaanpas nyt kuulijoille tässä välissä, että studiossa on siis Justa Stasevski, Ylen ulkomaan toimittaja, joka asemapaikka on yleisesti ulkomailla Ukrainassa, Kiova tai Lviv, joita pommitetaan nykyään tosi ankarasti ohjuksilla ja drooneilla. Siellä pääsee monipuolisesti toteuttaa itseään. Mulla on vähän tämmöistä ironiaa tässä äänessä, että eikö sua pelota siellä?
No mä en sanoisi, että mä oon semmoinen ihminen luonteeltani, joka hirvittävän helposti. Että mä jotenkin menen sen tilanteen mukana. Ja sitten toinen osuus on se, että kun sä oot tässä toimittajan roolissa, niin se rakentaa jonkun sellaisen suojamuurin siihen, ja koska sä elät sitä sotaakin, ja mä sanon kyllä, että elän tavallaan, olen elänyt tätä elämääni niin tässä viime vuosina niin kuin tämän sodan kautta, niin se nimenomaan se helpottaa, että mä saan olla toimittaja ja tavallaan tehdä merkityksellistä työtä. Ja mä en tavallaan halua tuoda hirveästi itseäni tässä niin kuin esille, koska sitten tässäkin tajuaa just, että mitä. Siellähän on vaikka kuinka paljon suomalaisiakin sotilaita, jotka on oikeasti niin kuin pistämässä henkeensä peliin joka ikinen päivä ja avustustyöntekijöitä. Ja siis puhumattakaan siis ukrainalaisista sotilaista ja siviileistä, jotka asuu siellä esimerkiksi Hersonissa, jossa yksittäisiä ihmisiä jahdataan drooneilla. Että kuka mä oon tavallaan tuomaan niin kuin tämmöisiä hirveästi esiin, että nehän on tämmöisiä pyrähdyksiä niin kuin periaatteessa pahimmassakin tapauksessa. Mut mä asun Kiovan ydinkeskustassa. Totta kai se niin kuin, sota muistuttaa itsestään lähes joka päivä siellä niin kuin iltaisin. Ja nythän on ollut joka kuukausi toistaan edellistä pahempi. Droonimäärä, niitä ammutaan jo 400-500 yön aikana, että se on aivan järjetön määrä.
Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin sä olit ihan sekaisin useamman päivän, niin kuin sanoit. Ja tietenkin kaikki ihmiset, nekin, joilla ei ollut siteitä Ukrainaan niin, tai ukrainalaisiin, niin oli siitä järkyttyneitä ja näin poispäin. Mutta ootko sä huomannut muutoksia sun omassa arvomaailmassa ja suhtautumisessa asioihin tämän Ukrainan sodan alkamisen jälkeen?
Joo. No kyllä tulee pari asiaa mieleen. Yksi, Yksi asia on se, että mä sikäli, mä en tiedä, onko tämä ihan arvomaailmaa suoraan, mutta tavallaan mä oon tajunnut enemmän, että kuinka etuoikeutettu on saanut olla, kun on kasvanut Suomessa. Että tavallaan tämä meidän demokraattinen yhteiskunta täällä saa vapaasti toteuttaa itseään ja tavallaan ne on ehkä jotain semmoisia asioita, joita on pitänyt itsestäänselvyytenä, kun on nyt asunut Ukrainassa ja näkee sen hinnan, mitä nämä ihmiset maksaa ja jatkaa taistelua sen puolesta, että jotta he sais elää samalla lailla kuin me täällä, niin se on muuttanut mua ja niin kuin usein mietin tätä, tai jotenkin on kiitollisempi siitä tavallaan, että on saanut tämän mahdollisuuden kasvaa täällä. Totta kai se sitten myös herättää ajatuksia välillä, että tajuavatko kaikki täällä niin kuin sen, että mikä tämän hintalappu on enää tavallaan, kun Suomenkin sodista on aikaa, että onko siinä, piileekö siinä se riski, että kun tavallaan elämä muuttuu joltain osin mukavammaksi, että sen arvoa ei enää ymmärrä. Toinen asia, joka on tapahtunut henkilökohtaisesti, on kuitenkin, tai siis ehkä sekä että joltain osin on pehmentynyt, tai arvostaa jotain tiettyjä ihmissuhteita enemmän, mutta kyllä mä sanoisin, että näin tässä sodan arjessa niin on kuitenkin enemmän niin kuin näkyvissä semmoinen kovettuminen, koska mä muistan, että kun sota alkoi ja oli just sekaisin, ja tavallaan oli vaikea pitää ajatukset kasassa ja näin poispäin. Mutta eihän se enää, että vaikka joka päivä tapahtuu yhtä hirveitä asioita melkein, niin tavallaan siitä on tullut osa sitä todellisuutta. Ja mä en sano, että tämä on mitenkään pelkästään hyvä asia. Ja mä uskon ja toivon, että sitten jossain vaiheessa alkaa joku semmoinen prosessi, että tavallaan antaa luvan niin kuin päästä. No, näitä varmaan sitten käsittelee vielä pitkään. Välillä ne fiilikset on, jos mä oon täällä Suomessa, niin mun on vaikeampi olla täällä. Ja täältä käsin niin kuin seurata sitä, kun olla siellä paikan päällä. Se jotenkin yksinkertaistaa niin kuin näitä tunteita. Mutta joo. Ehkä vielä sen sanon, niin kuin palaan vielä tuohon erilliseen. Että tavallaan samaan aikaan, kun on kokenut tämän kiitollisuuden siitä, että on saanut olla etuoikeutettu, niin kyllä mä sanoisin myös, että sekin on herättänyt sitä ristiriitaisia tunteita, kun mä oon Ukrainassa. Koska mä oon niin kuin puoliksi ukrainalainen ja mä saan mennä rajan yli, miten mä haluan. Ukrainalaiset miehet ei ole saanut tehdä sitä monia vuosia. Ja tavallaan, että mä oon täysin etuoikeutetussa asemassa sielläkin heihin nähden. Tavallaan, että mun elämä nyt on sattunut menee niin, että mä oon kasvanut Suomessa, mutta kyllä se on niin kuin itsessäkin herättänyt niin kuin erilaisia tunteita. Meni tuossa kesäkuussa naimisiin ja mä muistan, että mä vähän kompleksoin sitä asiaa, että voinko mä mennä. Tämä on niin iso asia mulle tämä sota, että voinko mä mennä niin kuin tämän sodan aikana naimisiin. Onko mulla niin kuin oikeus nauttia, niin kuin tavallaan kun sanotaan, että elämäsi onnellisin päivä, niin onko mulla oikeus viettää sitä niin kuin keskellä sotaa ja no häät vietettiin, mutta toinen oli sitten, että pystynkö mä täysin tavallaan nauttimaan siitä ihan täysin sydämin, niin kuin kuitenkin tämmöinen pimeä verho tässä koko ajan taustalla, mutta elämän, totta kai niin kuin oma henkilökohtaisen elämän pitää myös mennä eteenpäin.
Mm. Kauhean kiva kuulla, onneksi olkoon avioitumisesta, että ja sä elät niin vahvasti sen maan kohtaloa, mutta onneksi olet uskaltanut kuitenkin mennä naimisiin.
Ukrainalaiset taistelevat nimenomaan sen takia, että he voisivat ainakin antaa omille lapsilleen, että olisi se näkymä tulevaisuuteen. Just se sellaisesta, kun se on kiikun kaakun, että siitähän tässä on kyse.
Itsellä niin kuin suurin pelko on se, että me totutaan siihen, että no niin, Ukrainassa soditaan koko ajan, sieltä tulee niitä yksijalkaisia ja yksikätisiä ja kuolleita ja niin kuin orpoja lapsia ja niin poispäin, että ei vaan saisi unohtaa.
Mm.
Ja sen takia niin kuin sinä ja muut ulkomaan toimittajat teette kaikista tärkeitä työtä tällä hetkellä, mitä voi olla, että pidätte meidät hereillä siitä, että mitä siellä tapahtuu.
Joo, Just näin, ja kyllä se, niin kuin se iso pelko tavallaan liittyy juuri siihen, että ollaanko Euroopassa edelleenkään tajuttu, mistä tässä on kyse, ja annetaanko tämän vaan mennä. Että tavallaan alkaako se, tulee jotenkin liian itsestään selväksi nämä meidän demokratia. Tavallaan joskus tulee tämmöisiä hyvin ikäviä ajatuksia, että jota ei saisi sanoa ääneen, mutta miksen pitää mennä näin, että pitääkö tosiaan tapahtua vielä jotain pahempaa, jotta täällä niin kuin loputkin Euroopasta herää.
Just tässä, Stasevski, sulla on tullut jo muutamia oivalluksia. Mä veikkaan, että yksi liittyy siihen, että sä vaihdoit muusikon uran toimittajauraa, mutta kun mulla on tässä ohjelmassa se alaotsikko, että oivallus, joka muutti elämäsi. Ootko sä ehtinyt miettiä sitä?
Joo, mä mietin tota ja toi oli yllättävän jotenkin hankala. Mä tiedän, johtuuko se sitten tästä ajasta, että jotenkin niin kuin koko ajatusmaailma niin kuin enemmän tai vähemmän liittyy tähän sotaan. Ja nimenomaan tämä iso muutos mun elämässä niin kuin näkyy tässäkin ohjelmassa. Mutta mä mietin sitä ja yksi oli tämmöinen, joka liittyi siihen viinimuuttoon. Muistan, että mä lähdin sillä asenteella täältä Suomesta, että tämä on tämmöinen takapajula ja perähikiä. Ja mulla oli aika negatiivinen niin kuin kuva silloin Suomesta, että pitää päästä maailmalle, siellä on kaikki paremmin, näin poispäin. Ja aika pian, kun mä muutin Itävaltaan ja Viiniin, joka on mahtava kaupunki, sehän on ollut näissä listauksissa vuosi toisensa perään niin kuin äänestetty niin kuin maailman parhaaksi kaupungiksi elämänlaadultaan. Ja, mutta kuitenkin niin mä huomasin, että joku tämmöinen muutos suhteessa Suomeen tapahtui, että niin kuin ihan kaupan kassoilta lähtien, niin tavallaan tajus, että alkoi arvostamaan monia asioita Suomesta ihan eri lailla. Että se muutti mun suhtautumisen Suomeen. Itävallassa oli hirveän hierarkinen tavallaan se yhteiskunta, tittelit ynnä muut, teitittelyt ja näin poispäin. Että Suomessa, niin kuin usein mietin, että Suomessa, jos mä olisin kuitenkin vaikka pianotunnilla yliopistolla, niin me sinutellaan ja mä pystyn juttelemaan näiden opettajien kanssa, vaikka se on henkilökohtaista opetusta, niin kuin ei mun tarvi varoa koko ajan, mitä mä sanon. Ja sitä myöten just niin kuin luonto, Suomen luonto ja kaikki tämä, niin sitä kaikki oppii arvostamaan siellä.
Oikein klassinen, että pitää käydä vähän kauempana, jotta ymmärtää sitä, minkä on oikeasti olemassa ja läsnä ja jonka on saanut niin kuin annettuna tuohon eteen. Ihan viimeinen ajatus. Tämä maailma ei nyt näytä kauhean lupaavalta ja hyvältä, mutta uskallatko unelmoida?
Tällä hetkellä unelmatkin liittyy aika paljon Ukrainaan. Kyllä mun iso unelma on se, että mä ehdin nähdä Ukrainan osana EU:ta. Toivottavasti myös NATO, joka näyttää just tällä hetkellä vähän kaukaiselta. Ja totta kai voi unelmoida, että Ukraina saa lopulta menetetyt alueensa, Krimin niemimaan mukaan lukien, takaisin ja saa oikeutta. Mutta niin kuin jo se, että mä pääsen näkemään sen päivän, kun Ukrainasta tulee osa tätä eurooppalaista perhettä, tämmöinen monivuosisatainen vaikea matka saa päätepisteensä, niin kyllä mä odotan sitä päivää.
Slava Ukraini.
Herojem slava.
Kiitoksia just tästä Stasevski ja turvallista matkaa Ukrainaan.
Kiitos.
Ja sitten sanotaan vielä tähän loppuun tärkeä muistutus. Jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja pidit kuulemastasi, niin klikkaa sydäntä. Silloin saat aina ilmoituksen, kun uusi jakso julkaistaan Areenaan.